Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз болашақ бағдарламасына арналады. Болашақ бағдарламасымен оқығысы келетін студенттер келісім шартта көрсетілген қаржылық талаптардың өте жоғары екенін айтады. Олар дәл осы себептен болашақ бағдарламасымен оқу мүмкіндігінен айырылып отырғанын алға тартады. Сондай-ақ болашақ бағдарламасымен оқып келген студенттер болса, бұл бағдарламаның кемшіліктері жетерлік дегенді айтады. Ал қоғамдық қор өкілдері болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға баратын студенттерге қаржылық талапты күшейтудегі мақсат бағдарламаның маңыздылығын жою дейді. Гүлім есімді бойжеткен болашақ бағдарламасымен шетелге барып оқығысы келгенімен келісім шартта көрсетілген қаржылық талапты орындауға мүмкіндігінің болмағанын айтады. Оның айтуынша, қаржылық талаптың жоғары болуы себебінен көптеген студенттер болашақ бағдарламасына құжаттарын тапсыра алмай жүр.
Екінші курста тапсырмақшы болғам, бірақ белгілі бір себептерге байланысты бара алмайтын болдым. Гарант ретінде үйді қою керек болды. Бірақ дәл сол уақытта гарантқа қоятын үй болмады. Сондықтан да мақсатым іске аспай қалды. Көзімде белгілі бір шарттары бар. Яғни балың 90 балдан асу керек. Оқу үлгерімі сол уақытқа дейінгі, яғни сынақ кітапшаңада көңіл бөлетін кездері болады. Одан соң мектепті қандай үлгеріммен бітірдің? Алтын белгің бар ма? Жоқ әлде қызыл аттестат? Соның барлығына қарайды. А қызыл аттестат болмаған күннің өзінде балың 90 балдан асу керек тест бойынша. Жаңағы әрбір барғысы келетін студенттің алдына қойылған бір кедергі сияқты үлкен кедергі. Себебі қанша жерден оның білімі жетіп тұрса да, ол барғысы келгендігін тек сол арқылы ғана басып тастау қаржы жағынан шамасы жетпейді. Ал бірақ өзінде оның шетелде оқуға мүмкіндігі бар, яғни білімі жағынан. Ал бірақ оны оған кедергі болатын жаңа материалдық жағы болғандықтан оны басқа нәрсемен өзгерту керек деп ойлаймын. Мысалға тек Алматыны алғанның өзінде Алматыда оқып жатқан студенттердің көбі ешкімнің жаңа гарантқа қоятын үйі немесе тағы бір соның орнын басатындай қаржы жоқ. Және де кез келген үйді қоя алмайсың. Қанша квадрат метр ол да есепке алынады. Жаңа қарапайым студенттер үшін үлкен мәселе болып табылады. Олардың біріншіден армандарына тосқауыл қою деп ойлаймын.
Ресми деректер бойынша 2010 жылы үміткерлердің басым көпшілігі құжаттарын Ұлыбританияға, Америка Құрама Штаттарына және Ресей Федерациясында орналасқан оқу орындарына ұсынған. Өткен жылы жалпы 800-ден астам студент құжат тапсырған. Негізінен бакалавриат, магистратура, клиникалық ординатура бағдарламасы бойынша стипендия тағайындалған. Нью-Йорктегі политехникалық университетте 4 жыл білім алып келген Алма болашақ бағдарламасымен оқу үшін құжат тапсыру барысында ешқандай қиыншылыққа кездеспегенін айтады.
Жоқ, ешқандай қиындықтар болған жоқ. Анкета толтырдық, анкетада эссе болатын. Онда неге барғың келеді деген сұрақ болатын. Сол сұраққа шағын эссе жаздық. Өзің жетістіктерің туралы жазасың. Ол документтерді қарастырады, сенің бағаларыңды сай келсең талаптарға. Бірінші тест шақырады. Материалдық жағынан талаптар үлкен деп айтамаймын. Негізінен үйді кепілдікке қою керек болды. Бізде өзіміз тұрып жатқан үй болатын, соны кепілдікке қойдық. Ол жағынан үлкен проблемалар болған жоқ негізінде. Ол қалай қарағанда да пәтердің бағасы оқудың бағасынан кем болатын еді. Себебі ақшта бір жылдық оқу бәрін егер санағанда 50,000 доллардай болатын. Ал пәтердің енді өзіміз білесіз, Қазақстанда одан әлдеқайда аз. Сондықтан онда талап болған жоқ. Пәтердің бағасы сай болу керек, немесе белгілі бір мөлшерде болу керек деген ондай талап болған жоқ. Кез келген пәтерді қою керек болды. Одан басқа ешқандай кепілдікке ешнәрсе сұралған жоқ. Негізгі мақсаты сол жақта қалып қалмау үшін. Себебі егер ол жақта қалсаң, бұл жерде біз тек қана пәтер туралы сөйлеп тұрған жоқпыз. Егер адам стипендиант онда қалып қалатын болса, болашақтың сотқа бере алатын мүмкіндігі бар. Ол сотта олар сенің пәтеріңді де алады, және осы 4 жыл бұрын саған жіберген ақшаның бәрін алуға.
Сонымен қатар Алманың пікірінше келісім шартта көрсетілген талаптар қисынды.
Ақштағы білім, өзім онда мен Қазақстанда бір жыл оқығам. Егер былай салыстырғанда айырмашылық көп, ондағы білімнің сапасы әлдеқайда жоғары. Білім жағынан көп нәрсеге үйрендім деп айта аламын. Және қазір де оны қазір жұмыс істеп жатқанда да көріп отырмын. Сол білімнің жұмыста өте көп көмегі болып жатыр.
Қазақстандағы халықаралық бағдарламалар орталығы өкілінің сөзінше, президенттік болашақ бағдарламасының 50-ден аса түлегі шетел отандарына қайтып оралмаған. Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің таратқан ақпаратына қарағанда, қазір ол стипендиаттардың қайда және не істеп жүргені белгісіз. Халықаралық бағдарламалар орталығындағылардың атап өтуінше, шетелден қайтып келмей қалып жатқан болашақтықтардың саны жыл сайын көбейіп отыр. Енді оларды құқық қорғау органдары іздестіретін болады. Келісім шарт бойынша ол азаматтардың Қазақстанда кепілдікке қойған мүліктің құны жұмсалған қаржыны жаппаса, стипендиаттың кез келген жұмыс істейтін 50 жасқа дейінгі туысымен келісім шартқа отырып, шетелдегі стипендиат үшін ол кісі ай сайын өз жалақысынан жетпеген ақшасын төлеуге міндеттеледі. Халықаралық бағдарламалар орталығы заң бөлімінің бас менеджері Вячеслав Сарычев кепілдікке қойылған мүлік немесе ақшалай қаражаттың мөлшері стипендиаттың оқу ақысының құнын жабатындай мөлшерде болуы тиіс дейді. Біздегі қалыптасқан ережеге сәйкес, болашақ стипендиясының иегері шартта көрсетілгендей жылжымайтын мүлікті кепілдікке қояды. Ал пәтері болмаған жағдайда оқу ақысының құнына сәйкес ақшаны кепілдікке қоюына болады. Ол кепілдікке қойылған үй немесе ақша оқу ақысының құнын жабатындай мөлшерде болуы тиіс. Ал кепілдікке берілетін қаржының мөлшері болашақ стипендиясының иегері қай елге, қанша уақытқа және қандай оқу орнын таңдағанына байланысты.
Куда мы едем обучаться, в какую страну?
Деді Вячеслав Сарычев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында болашақ бағдарламасына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Аруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина болашақ бағдарламасымен оқығысы келетін студенттер үшін қаржылық талаптың жоғары болуы үміткерлер санын азайтуы мүмкін деген болжам жасайды.
Это просто делают, наверное, усложняют для того, да, чтобы
Мұның барлығын болашақ бағдарламасымен оқығысы келетін студенттердің санын азайту мақсатында жасалып отырған қадамдар деп ойлаймын. Олар әлеуметтік жағдайы төмен жастар үшін қол жетпес талаптар қойып отыр. Ауылдан келген жастарды былай қойғанда, қалада оқитын жастарды ондай талаптарды орындай алмайды. Пәтерді кепілдікке қойғанымен, қазір пәтердің бағасы қандай екенін білесіздер. Ол пәтерлерді сатқанымен де оқу құнын төлей алмайды. Демек, соның бәрін біле отырып осындай талаптар қойып отырған болашақ бағдарламасының стипендия иегері болуға үміттенгендердің санын азайту болып отыр. Олардың алдына қойған мақсаты болашақ бағдарламасымен оқығысы келетіндердің санын азайтса, олар президентке бұл бағдарламаның маңыздылығын жоғалтқан туралы есеп береді. Осылайша бағдарламаға бөлінген қаражатты басқа жерге жұмсауды қарастырады. Не де болса, болашаққа бөлінген ақша бір адамға қажет болып отыр. Сондықтан тек қана жастардың ол бағдарламадан бас тартуына қол жеткізгісі келеді. Сондай-ақ олар осындай талаптар мен бағдарламаның қол жетпестей болуын көздеп отыр.
Болашақ бағдарламасымен шетелде білім алып келген студенттер бағдарламаның қаржылық талаптарынан өзге кемшіліктері бар екенін айтады. Мәскеудегі энергетика институтын 2009 жылы бітірген Ерлан Қалиев аталған бағдарлама шетелде алған біліміңді жалғастыруға, яғни мықты маман болып қалыптасуыңа мүмкіндік бермейді дейді.
Бір жағынан қараса, өзім оқығаннан кейін институтында бір деңгейге жетсең, нәтижелер көрсетіп, мұғалімдері болады ғой. Айтады, сен ары қарай оқы. Болашақ бағдарламасы қалай ұйымдастырылған? Ол жерде американдық бір деңгеймен бакалавр деген болады, магистр болады, аспирант деген болады. Яғни егер мектеп деңгейін түссең, сенің тек қана бакалавр нәтижесін жетуіңе деңгейіне ғана жете аласың. Одан кейін сен өз мемлекетіңе, яғни Қазақстанға қайта оралып, өзіңнің парызыңды орындауың керексің, жұмыс істеуің керексің. Ары қарай оқуға құқың болмайды.
Келісім шарт бойынша болашақтың түлектері елге қайтып оралып, кем дегенде 5 жыл мемлекеттік қызметте жұмыс істеуі тиіс. Дегенмен, бағдарламаға қатысушылардың көбі Қазақстанда дағдарыстың кесірінен жұмыс табу қиындығын алға тартып, сондықтан өздері білім алған жерде қалуды қалайтындықтарын мойындап отыр. Берілген ақпараттарға қарағанда, өткен жылы 1000-нан астам орынға 16 миллиард теңге қаражат жұмсау көзделген. Сондай-ақ мемлекеттік тілді білмеген талапкерге стипендия бұйырмайды, ал ауыл баласына шет тілінен талаптар жеңілдетілген дейді мамандар. Ерлан Қалиев, болашақ бағдарламасы шетелден білім білім алып келген жастарды жақсы жұмыспен қамтамасыз етуге кепілдік бере алмайды дейді.
Шетелде оқып жүрген уақытында да сол шетелдің фирмалары институтқа келіп өзінің жұмысқа шақырады. Ұсыныстар өте керемет, жақсы. Егер біз мысалы болашақ бағдарламасы оқып жүрген студенттер собеседование барған кезде біз негізі өтіп тұрмыз. Негізінде бізді қабылдауға дайын деп, оларға да бәсекеге қабілетті мамандар керек. Біз өзіміз мемлекетіміздің азаматы болғандықтан барымызды орындамызды, сондықтан біз жұмыс істеуге ондай жақта ешқандай қақымыз жоқ. Бірақ біз бітіргеннен кейін Қазақстанға оралғаннан кейін біз негізі резюмемізді бүкіл фирмаға лақтырамыз. Бірақ олардың беретін қоятын шарттар ең бірінші еңбекақыға қараймыз. Бірақ мына жерде беретін еңбекақы естігеннен кейін біз бұндағы мүмкіндіктер өте нашар екенін түсінеміз де көңіліміз қалып қояды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев отандық компанияларды болашақ бағдарламасының түлектерін жұмыспен қамтуға көмектесуге шақырған еді. Мемлекет басшысының сөзінше, болашақтықтар Қазақстанның жоғары білікті кадрлар негізін қалыптастырушылар. Ерлан Қалиев Қазақстанда болашақ бағдарламасымен оқып келген жастар арасында жұмысқа көбіне гуманитарлық саладағы мамандарға сұраныс басым екенін айтады.
Болашақ бағдарламасы жәрмеңкелер өткізеді, жұмыс берушілер және біз арасында жәрмеңке өткізеді. Яғни резюмемізді тапсырамыз, сондай болады. Жұмыс берушілері негізі қарасақ әрбір салада ғой. Бүкіл саладағы болашақтарға арналмаған. Мысалы, бұл тек қана мен ойлаймын, мен көрдім. Бұл тек қана гуманитарий ғылымдарын бітірген адамдарға ғана беріледі. Яғни мен айтайын деп тұрғаным, мысалы, көп салада оқып жатыр ғой болашақ бағдарламасы бойынша. Сол әрбір саладағы жұмыс берушілер потенциалдық ондай кемейді яғни. Сондықтан мен ойлаймын, болашақ бағдарламасы бойынша бітірген жаңа жастар 100%-дық жұмыс таба алмайды. Өзіне көңілі ұнайтын, әрине олар таба алады. Бізге деген сұраныс бар. Сұраныс бар, мен айттым, сұраныс жоқ деп ешкім алмайды. Бар, бірақ бізге көңімізге қонатындай, түрткі болатын, талпынатындай еңбекақы ғой. Сол еңбекақыны дұрыстап бермейтін жағдайлар көп. Мысалы, мемлекеттік қызметке әрине сұраныс көп, өте көп. Кез келген мемлекеттік қызметке кіре аламыз. Бірақ ол жердегі еңбекақыны өз түсінесіз, өте күлкінішті.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында болашақ бағдарламасы жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын кез келген уақытта azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.